Ek wil so, as ons begin, gou-gou 1 Samuel 15 aan ons, 'n stukkie daar voorhou, dan gaan ek nou daarby terugkom. Ons kry hier 'n stuk geskiedenis, maar is 'n stuk geskiedenis wat 'n bietjie meer waarde het. Ons het hier vir Samuel, wat dan met Saul kom praat, in vers 1 sê ons, Samuel het vir Saul gesê, dit is vir my wat die Here gestuur het om jou tot koning oor Israel te salf. Luister na die woorde van die Here. So die Here die Almagtige sê, ek het nie vergeet wat Amalek Israel aangedoen het nie, hoe hy Israel teengestaan het, toe hulle uit Egypte getrek het nie. Gaan verslaan nou vir Amalek. Jy moet alles wat hy het om die lewe bring. Jy mag nie oor hom ontferm nie. Jy moet man, vrou, doodmaak, kind, suigeling, bees, skaap, kameel, donkie. En dan vers 4, Saul het toe sy manskappe opgeroep, en hulle het hulle ingedeel, en afgegaan. En dan vers 8, hy het koning Agag van Amalek lewend gevang, maar die hele volk om die lewe gaan bring. Saul en die manskap het vir Agag gespaar, en die mooiste kleinvee en beeste, die veste, die lammers en alles wat mooi was. Saul wou dit nie alles om die lewe bring nie. Al die vee wat swak en waardeloos was, het hulle wel van kant gemaak. Toe die woord van die Here tot Samuel kom, ek is bedroef daaroor dat ek vir Saul koning gemaak het, want hy het van my al weggedraai, nie my opdragte uitgevoer nie. Samuel was ontsteld, en hy het die Here die hele nag om uitkoms gesmeek. Dan gaan ons 'n bietjie af, na vers 14 toe, dat nou kom Samuel by Saul aan. Samuel vra toe van wat vir geblær van kleinveer is daar in my ore, en wat 'n gebulk van beeste wat ek hoor. Hulle het dit van die Amalekiete afgebring, het Saul geantwoord, dit is goed wat deur die manskappe gespaar is, die mooiste kleinvee, die grootste grootvee, om aan die Here te offer, die res het van kant gemaak. En Samuel sê vir Saul, bly stil, laat ek jou vandag vertel wat die Here van my nag gesê het. Hy sê, toe praat maar, nou praat hy oor die Here van gesê het, so in die essentie daarvan vers 19, waarom het jy nie na die bevel van die Here geluister nie? Waarom het jy jou aan die buit vergryp en hierdie dinge gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here? Vers 20, Saul antwoord vir Samuel, maar ek het na die bevele van die Here geluister. Ek het gegaan om te doen waarvoor die Here my gestuur het. Vers 22, maar Samuel antwoord, is brandoffers en ander diereoffers net so aanneemlik vir die Here as gehoorsaamheid aan sy bevel? Nee, gehoorsaamheid is beter as offeranders. Om te luister, beter as die vet van ramme. Weerspannigheid of rebellie is net so erg as die sonde van waasery. Eiesinnigheid net so erg as die bedrog van afgoderry. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het jou as koning verwerp. Saul sê toe vir Samuel, ek het gesondig, want ek het die bevel van die Here en die opdrag oortree, omdat ek vir die manskappe bang was, en hulle versoek geluister het. Kom ons gaan af daarna vers 33, het laaste deel van die hoofsin, en Samuel het vir Agag in stukke gekap voor die Here in Gilgal. En Samuel wat baie getreur en bedroef gewees oor Saul. Kom ons hou die gedeelte op, ek wil graag nou net so rukkie terugkom daarna toe ook. Ons het nou in hierdie week stil gestaan by 'n baie besondere boodskap en 'n belangrike boodskap, dis die fondasie waarop ons geloofslewe gebou het, en dit is alles rondom om sonde, sondigheid, en dan donderdag aand opgeloop het na hoekom die nood daar aan was aan die verlossing van die Here Jesus Christus. En het is doodbelangrik dat ons eers sien dat hoe erg en hoe belangrik en hoe geweldig en hoe afgryslik sonde is. As ons dit nie sien nie, en dit nie verstaan nie, dan verstaan ons dood eenvoudig nie die kruis van die Here Jesus Christus nie. As ons soos 'n sondag aangekyk het, saam met die wêreld vereenselwig, dat ons is basies goeie mense, en dit is maar wat in die wêreld rondom ons lewe, jy sal sien, hulle praat nie van enige iemand as 'n slegte mens, die almal is goed, daar is 'n basiese defekte wat ons het, daar is bietjie disorders wat ons het, maar dan word nooit na die mens gekyk as inherent boos en sleg nie. En die beeld wat die Bybel van die mens het, is totaal verwyderd van die beeld wat die wêreld vandag oor die mens het. En daarom dat mense nie meer tot bekering kom nie, en die behoefte het daaraan nie, want waarvan moet ek tot bekering kom? Ons sien Christenskap as 'n salfie wat oor ons gesmeer word, en onsself net 'n bietjie verbeter. Daar's 'n klein sweertjie op my, en Christenskap is die antwoord hierop. Ek sien myself nie as 'n stinkende lijk, wat morsdood is in myself nie en wat totale verlossing en redding nodig het nie. Ons het woensdag aand teruggekom by die slotsom daarvan dat die totale verdorwenheid van die mens, die opsomming, die uitloop daarvan, daar is die een van ons wat goed is nie. Die mens in sy wese is korrup, ver van God af, vol van homself. En tot ek dit in my lewe nie besef en geken het en gesien het en getreur en gehuil het oor my nie, ons het verlede sonoggend ook daaroor gepraat, Jakobus praat in dieselfde ding, om te treur en te huil oor my toestand. Tot dan kan ek nog nie verstaan werklik waaroor die kruis gaan nie. En dis die hardste deel, dis die groot deel van die wêreld rondom ons, ook binnen die kerk. Hulle sal saam praat oor 'n bietjie sleg wat hy het en hy sal saam praat oor sy tekortkoming en sy disordes en sy bietjie sondes wat hy het, maar hy sien homself nie soos hy is in sy totale verlore toestand nie en dat daar niks is in my lewe wat ek kan doen om myself te red nie. Net mooi niks. Ek het iemand nodig. En dis waar die kruis van die Here Jesus Christus ingekom het. Ek wil aanhaal wat Martin Lloyd Jones sê en dis vir my prachtig. Hy sê, that it's not that we are sinless, en praat hy met ons as gelowiges, nor that we are perfect, but we have finished with that way of life. We have seen it for what it is, and we are new creatures from whom everything has become new. En dis my prachtig, en hy vat die essentie hiervan vast, wat is die groot verskil tussen die ware en die valse gelowige? Wat is die groot verskil tussen die goeie mense in die wêreld en die kind van die Here? Dis nie dat ons sondeloos is nie. Want daar is niemand van ons wat kan opstaan en op die oond kan sê dat ek is gebreek met die sonde en ek is nou sondeloos nie. Maar daar is iets in die hart wat totaal verskil, wat anders is. Die kind van die Here het gekyk na sy lewe en gesien wat sy lewe is en die totale verdorwenheid in die eie ek en alles wat het is en het walg hom en hy stap weg daarvan en sê, ek is klaar met daai deel in my lewe. Kan jy dit sê vanoggend? Kan jy terugdink aan jou lewe wat jy op 'n punt gekom het, miskien is dit op 'n dag, 'n uur, miskien is dit in 'n geleentheid, miskien was dit oor 'n tydperk, die verskil van elke kind van die Here, maar elkeen van ons kan dieselfde doen, ons kan terugkyk en sê, maar daar's 'n ou lewe. Ek onthou hoe daai ou lewe was. Ek onthou daai ou lewe vir my niks in die sak gebring het nie. Ek onthou die ongeluk daarvan, ek onthou die smart daarvan, ek onthou die bekommernis daarvan, die depressie daarvan, ek onthou die skuldgevoel daarvan, maar ek het Christus gevind. En ek is klaar met daai deel van my lewe. 'N Goeie mens in die wêreld kan lyk soos 'n gewone Christen ook. In die uiterlike lyk hy albei dieselfde. Die innerlike is waar die groot verskil lê. Dat daai een sê ek is klaar met 'n lewe van myself en ek het 'n lewe in Christus. Alhoewel ek nie volmaak is, alhoewel ek perfek is nie, is ek 'n nuwe mens in Christus. Dis wat dit beteken om kind van die Here te wees. Nie ek het 'n attestaat by die NG Kerk nie. Nie ek gaan baie jare kerk toe en ek gee my geld vir die kerk nie. Dis die Christenskap nie. Christenskap in sy wese lê daaraan dat ek is klaar met daai wêreld, ek is klaar met daai lewe, my lewe behoort nou aan hom. Dis waaroor dit gaan. Ek wil nou terugkom by die laaste, ons het nou gepraat oor sonde, die wêreld en sonde, en dat ek my bekeer van sonde in hierdie ou lewe, maar nou staan ons in die realiteit. En hy sê dit ook daar, dat het, we are not sinless. Ek is nie meer 'n sondaar nie, maar ek is ook nie klaar met sonde nie. Dis die realiteit. En kom ons kyk vanoggend 'n bietjie daarna, die kind van die Here en sonde in sy lewe. Hoekom is ons nie sondaars nie? Weet jy, wie ek mooi geluister. Wat beteken sondaar? Dis my aard, dis my natuur. As ek vir jou sê, jy's 'n leenaar, wat sê ek vir jou? Wat is die verskil tussen sê, jy lieg, en jy is 'n leenaar. Lieg beteken ek het nou iets gedoen. Leenaar beteken ek is iets. Dis wie ek is. Dis my aard, dis my natuur. Jy is 'n moordenaar, jy is 'n leenaar, jy is 'n bedrieger, jy is 'n egbreker. Dis jou aard, dis jou natuur. En ek kan nie wees nie, want ek is 'n nuwe mens. Nee. Maar, ek staan nog in hierdie lewe, en daar is nog sonde in my. Paulus skryf presies dieselfde. Mens kry nêrens dat Paulus kom sê dat hy is volmaak en hy die goed oorwin nie. Alhoewel hy die man van God was wat ons baie na noukeurig kan kyk en kan volg. Filippense 3. Ek sê nie dat ek het alles het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in, om het alles myne te maak, omdat Jesus Christus my reeds syne gemaak het. Ek sê nie dat ek alles bereik het nie, en dit is makkelijk vir mense om te dink, en ons kan gou 'n fout maak, en die duivel kan ons mislei om te dink, ek het gearriveer. Ek is nou kind van die Here, alles is volmaak, alles reg. Paulus sê baie duidelik, en leer vir ons baie duidelik, in die grootste, in die hoogste punte, staan hy ook onder gevaar om te val. Nergens gaan hy vir opstaan en sê, ek is klaar met die wereldse dinge nie. Alhoewel hy naby aan Christus geleef het, die realiteit bly op hierdie wereld, dat my vlees en my swakhede bly by my. Maar ek span my in, om alles myne te maak. Dis belangrik. Ons kan stilstaan by die eerste gedeelte, en ek dink baie kinders van die Here doen dit. Ons staan stil by die eerste ene en sê, ja, ek is nou sondaar, ek het nou sonde in my, en my vlees is nou maar by my, en ons allemaal doen dit maar, en nou maak ek maar verskoning daarvoor. Ons kry dat Paulus onmiddellik is die erkenning gee van wie en wat ek is, ek is in Christus een nuwe mens, maar in Christus betekent nog nie, ek is klaar met die wereld, en die dinge van die wereld nie, en die wereld is ook nog nie klaar met my nie, en die duivel is ook nie klaar met my nie. Dis waar ek staan, dis die realiteit daarvan. Maar, en die maar is belangrik, want baie kinders van die Here wil gou-gou verskoning maak, en my sonde verskoon. Kind van die Here kan nooit, ooit sy sonde in hom verskoon nie. En ek kan nie verstaan dat as jy saam met die Heilige Gees en saam met die Here pad stap, dat ek het kan verskoon in my lewe nie. Ag jy weet, dis ons het maar hierdie ou swak plekkie. Het ons botas is maar allemaal so, jy weet. Ag en ek gun elkeen my ou so ou sondietjie. Besef jy wat lastering teen die kruis en die bloed van die Here Jesus Christus dit is? Om my ou sondietjie te regverdig? Dit waarvoor God sy seun doodgemaak het, kom sê ek, dis alright in my. Die realiteit is, dat in hierdie wereld is dit deel van my, maar ek span my in. Ek is geset hierteen, ek het oorlog verklaar hierteen. Hebreërs 12, julle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied het, vir julle stryd om lewe en dood geword het nie. Dit is die innerlijke stryd wat in elke kind van die Here se hart lewe, dat sonde walg my. Is daar goed in jou, wat jy absoluut haat, wat jou walg van jouself? Dit hoort so, ons allemaal weet waarvan ons praat. Dit is verskillend by verskillende mense. Dat, ach Here Jesus Christus, as daai ding net nooit ooit weer my sal plan nie. Ek gaan het nooit ooit in my lewe toelaat nie, maar die ou ding is baie keer daar, en het kan van welle sal wees, tot by jaloesie, en wat het ook al mag wees, bekommer is, you noem het, en die ding walg my, en ek prys die Here dat het my walg. Die gevaar is, as het my nie walg nie, en het my gewete nie aankla nie. Daar is 'n oorlog, 'n stryd van lewe en dood, en hy is doodreg, want het is 'n stryd, om geestelike lewe en geestelike doodheid. Die oomblik as ek verskoning maak vir my sonde, die oomblik as ek het laat val, dan gaan daai jakkels hierdie hele wingerd vernietig. En dis die groot geestelike waarheid. Paulus sê ek het alles bereik nie. En as daai jakkels hier loskom, dan gryp ek hom aan sy strot en dan gooi ek hom weer terug waar hy hoort. Onmiddellik. Die realiteit is daai jakkels kom gereeld los. Partykeer is omstandighede net los, dan val al die jakkels los en dan is het chaos en dan gryp ek alles en ek maak skoon en ek hanteer het weer en ek staan om ek gaan aan. Maar ek gaan sit nie en maak verskoning daarvoor in my lewe nie. Ek het nou so vinnig gesê, ek wil net vir oomblik daarby stilstaan. Paulus erken het, maar daar is mense en daar is al so deur die eeuwe, was daar maar sulke faksies wat opgekom het, wat geleer het, dat jy kan perfect wees, jy kan volmaak wees in die lewe. Weet jy waar het in die Bybel uitgekry het nie, en dit is selfs groot gesiene teoloog wat al bykie gedwaal het in hierdie oprichting, en in hierdie richting. Ek dink aan die Wesley's prachtige werk van die Here gedoen het, maar hierdie kant toe raak hulle teologie bykie iffy. Groot kerkvader en teoloog, H.A. Ironside, uit die boek geskryf, Holiness and the False and the True. As jong man, toe hy tot bekering gekom het, was hy baie ywerig vir die Here, en hy het bykie betrokke geraak by die Salvation Army. Salvation Army het goed begin. En toe het hulle hierdie stuk theologie ingetrek, dat jy kan volmaak wees op aarde. En hy het as jong man hierdie ding uitgekyk en het dit nie vir hom gewerk nie. En hy het gesien wat het is, dat hierdie mense kom hou hulle self, precies soos die fariseers, baie mooi heilig voor die goed. En achteraf is hulle vieslike mense. Maar hulle dink hulle is volmaak, maar hulle is vol van hulle self. Het is een prachtige stuk werk, ek het nogal baie geniet om te lees, en is baie insiggewend ook, om te wys hoe die Here hom gevorm het. Hieruit dat hy sterk stuk theologie kan skrywe, vir die kerk om die kerk te waarsku hierteen ook. En daar het ek vir ons net gou sy opsomming en oor die mense wat soeke goed sê, the teaching of holiness in the flesh tends to harden the conscience and cause the one who professes it to lower the standards to his own poor experience. En dis precies waar oor het gaan. As die ou dink ek is volmaak en ek is 'n baie goeie ou, het jy nou Godse standaard van heiligheid bereik? Of het jy Godse standaard van heiligheid afgevat na waar jy is? Altyd die tweede ene. Een ou wat self tevrede is oor sy christenskap en hoe hy as mens is, het altyd die standaard verlaag. Hoe nader ek aan Christus beweeg, hoe meer ek sy lig sien, hoe sien ek hoe ver hoër is sy heiligheid as wat ek ooit kon gedink het. En ek strewe na die hoëre standaard. Dis deel van kind van die Here wees. Dis hoekom Paulus op sy ou dag kon sê, ek die grootste van alle sondaars. Het hy moreel so geval? Nee, hy het moreel so gestyg, maar hy het gesien, maar waar is die plafon werkelijk? Nie waar gedink het is nie. Maar God is toe heilig, 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 meer as wat ek ooit kon gedink het. En hoe meer ek sy heiligheid sien, hoe meer besef ek, maar luister hier is 'n ijsberg onder die water. Ek sien net die punt daarvan. En dis wat hy wil hê ek moet bereik. En ek strewe my daarvoor, en ek veg daarvoor. Prachtig sê Paulus in Korintiërs 3, 2 Korintiërs, hoor mooi sê hy dit, ons allemaal weerspieël die heerlikheid van die Here. Ons, al ons kinders van die Here, dis wie ons is. Hy praat hier met kinders van die Here. Want die sluier is ons gesig afgeweg, ons sien wat sonde is, ons sien wat die wêreld is, ons sien wie Christus is. Ons word al hoe meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Iets van sy beeld het gebeur die dag toe ek tot bekering gekom het, maar nou stap ek die pad van heiligmaking. Die heerlikheid wat ons uitstraal neem steeds toe en dis wat die Here doen. Ek is besig soos 'n kind van die Here is al hoe meer die beeld van die Here Jesus Christus uit te straal. En dan moet mens vir jouself prakties afvra, maar Here, hoe lyk my lewe 'n jaar later? Is ek besig om meer te lyk soos die Here Jesus Christus? As ek nie meer lyk soos die Here Jesus Christus, dan moet ek dood is. Want net dooie goed groei nie. Lewende goed groei. En dan moet ek ernstig na myself kyk. So kort net, hoe werk heiligmaking? Jy onthou ons het gesê, die woord heiligheid beteken een kant gesit, weg van die wêreld, weg van sonde, ek is gered, en met 'n nuwe lewe ingeplant, in die wil van God, in die weg van God. My liewe mens, dis hoekom daar min Christene is. Want bitter min, koop dit, en verstaan dit, en wil dit doen. Ek wil nie weg van my lewe, my ideale, my ambities nie. Ek wil die Here Jesus Christus intrek hierby. En hy is God, werk nie so nie. Is valse godsdienst, afgoderij. Ware christenskap, ek moet uit die wêreld, sterwe vir die wêreld, want die wêreld is in teen God, en alles is in hom. Sy wil, sy dinge, sy pad, en ek groei daarin. Ek raak meer in een kant gesit. Onthou julle, ek dink maandag aand gepraat daaroor, dat party mense, kinders van Here wentel rondom God, hulle is in 'n wentelbaan rondom God, en hulle is tevrede daarmee, want hulle weet, as hulle nader aan Christus beweeg, is daar goed wat ek moet opgee. Heiligheid en heiligmaking beteken, dat my wentelbaan rondom die Here Jesus Christus, Christus is in my lewe, ek is in sy lewe, ons is kinders van Here, maar ek het 'n wye wentelbaan. Dis waar ons allemaal begin. Maar die pad van heiligmaking is dat ek begin wentel, en ek kom al hoe nader, al hoe nader, hy word al hoe meer, hy word al hoe meer, ek word al hoe minder, wat ek wil, ek kom al hoe verder van die wereld, die dinge van die wereld, die ambities, ideale van die, en al hoe meer van wat hy en hy wil, en my wentelbaan word al hoe kleiner, al hoe nader, en hy word al hoe meer. Waar wentel jy? In die Here, is in die wentelbaan, my naam is geskryf in die boek van die lewe, doen een bykie kerk, lees een bykie Bybel, maar basis is my lewe, my lewe. En ek is hier in een ver wentelbaan. En dit kan jou nie tevrede maak nie. Dit kan jou nie gelukkig maak nie. Ek is geheilig een kant gesit om hier in die intieme deel te wees. En dit te geniet, die lewe in die volheid daarvan saam. Dis wat die Heilige Gees doen. Dis wat hy doen deur die woord, die Bybelstudie, deur jou gewete, al daai type van dinge. Owen skrywer, John Owen, as hy praat oor die doodmaak van die vlees, ou kerkvader, Puritein, mortification abates sin's force, but it doth not change its nature. Christ changes the nature of man, but nothing can change the nature of sin. Destroyed it might be, it shall be, but cured it cannot be. Nie jou vlees nie, nie jou natuur nie. Ek kan die krag van sonde doodmaak in my, maar die aard en die natuur van sonde binnen my bly. Gaan hy aan, hy sê, do you mortify? Do you make it your daily work? Be always at it whilst you live. Cease not a day from this work. Be killing sin, or it will be killing you. Dus dit is een strijd in een kind van die Here se lewe om lewe en dood. As ek vrede maak met een stukje in my lewe, as ek een stukje suurdeeg los, gaan dit my vernietig, gaan dit my dood maak. Mense, daar is baie, baie moderne voorbeelde, ook van kinders van die Here, wat een stukkie gelos het, en die oordeel van God kom oor hulle. Ek vat julle terug na Aouena toe, ons vat julle terug na hierna Saul toe. Saul, die gesalfde van God, wat geroep is om die wil van God te wees, as koning van Israel. Nou het ons hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, het ons nou vir Saul, ons het nou die opdrag wat hy kry, hy sê Samuel gaan na Saul toe, vers 1 en 2, en hy moet die Amalek, die Amalekiete moet hy gaan uitwis, en kyk mooi vers 3, hy moet hom in die banvloek tref, man, vrou, kind, donkie, hond, skaap, you name it, alles moet doodgemaak word. Maar Amalekiete het nie net gemoeilik gemaakt vir Israel in die land in te kom nie, hy het achteraf, soos een spul achteraf honde ook, die achterflanke van die Israelite bly aanval en die mense doodgemaak. Dis wie hulle was, rechte achteraf mense, teen Godse dinge, teen het immorele volk, vol afgoderij, en alles daarmee saam. En God wat gesê het, Israel, ek gaan die volk uitwis, en julle is die instrument waarvoor in gebruik. Saul en jy, dan in besonder die opdrag, baie duidelik, ne? Maak allemaal dood. Elke dier, elke mens. Dis die opdrag. En as ons nou mooi verstaan hier, wat het is, dat ons kan verstaan wat die sonde is ook. En hoekom Saul vir ons een goeie voorbeeld hier is. Jou opdrag is om sonde uit te wis en Agag uit te wis. En ek wil niks daarvan oor hê nie. Dis dieselfde opdrag in die kind van die Here Jesus se lewe, dat ek het jou gered uit sonde, en ek wil nie, daar moet een stikkie sonde in jou oor bly nie, elke grieselkie, elke kruiselkie daarvan, elke stikkie moet jy uitwis. Nou, by ons gebeur het nie in een opslag nie, dis deel van ons heiligmaking, die Heilige Gees wys vir ons, ons vat het, ons hanteer het, ons maak het dood, ons sit het uit. Dis waar oor het gaan, dis hoe ons moet werk. Dan kry ons die ongehoorsaamheid, ne? Let eers om vers 20. Toe antwoord Saul, maar ek het die bevel van die Here na die bevel van die Here geluister. Maar ek het een skoon lewe. Maar ek is een goeie mens. En hy probeer die opdrag verlaag en verdraai om sy eie denke en sy eie manier te pas. Maar wat mense makkelijk vergeet en nie wil rekening hou nie, dat God is God. Hy is onveranderlik. Hy sê dit ook hier in die hoofstuk. Gaan lees weer 'n bietjie gedeelte deur. Hy draai nie. Ek het gesê dit moet so wees en ek is God en dit moet presies so wees soos ek gesê dit moet wees. As jou lewe nie is presies soos ek gesê het en op die voorwaarde gegee het nie, my liewe mens, dan gaan jy die ewige lewe nie hê nie. Ek kan dit nie afmaak soos ek wil nie. Ek kan dit nie draai soos ek wil nie. Ek is God. Ek bepaal die terme. Ek bepaal die weg en die manier. En so moet dit wees. En die Here het 'n baie goeie rede hoekom hy wil hê dit so wees. Saul eers dink hy het en hy dink hy het Samuel wys vir my het nie. En hy wys vir hom vers 23 op sy rebellie. Nee, wat is meer belangrik vir die Here? Gehoorsaamheid, weerspannigheid, rebellie en eiesinnigheid. Ek moet daarby my kinders nog hele diens stil staan net by daai eiesinnigheid is so erg soos die bedrog van afgodery. Eiesinnigheid is afgodery. Om 'n ding te doen soos jy hom wil doen, op die manier soos jy hom wil doen, is afgodery, want jy aanbid jou manier en nie God se manier nie. En dis hoe die wêreld werk. Dis hoe die ongelowige werk. Dit is afgodery. En ons kry te veel mense wat vandag sê, maar ek sal die Here dien soos ek wil, waar ek wil, wanneer ek wil. Ek sal gee soveel geld soos ek wil. Eiesinnigheid. God se opdragte is baie duidelik. En kla Christene, want ek het nie geld nie, ek het nie goeders nie. Ja, want jy is ongehoorsaam aan die Here en die Here is besig om jou te straf en in 'n skroef te draai. Hy gaan jou nie sien nie, hy gaan jou besigheid sien nie. Jy steel van hom. Want jy is besig met afgodery. En as daar sondes het ek in my lewe vertroetel, ongehoorsaam as ek my lewe vertroetel, dan gaan die seën van die Here dan wees nie, maar die oordeel. En dis wat ons by Saul moet leer. En as ons kyk hier dan, en wees eerlik, jy voel dat die Here is onregverdig, want hy het almal doodgemaak, en sy doel was dat hy, weet of hy regtig eerlik is hiermee, nie, dat hy wil hierdie diere kom offer, die beste. Hoekom is dit nie vir Here aanvaarbaar, dat hy daai diere kom offer, al is dit die beste diere nie? Dis nie sy diere nie. Dis nie 'n offer nie. 'N offer is net 'n offer as dit jou iets kos. Dit het hom niks gekos nie. Daarom is dit nie 'n offer nie. Ek dink vers 23 of was dit 24 is eintlik die rede, né? Ek is bang vir my mense. Bang vir wat hulle gaan sê. Sy eiesinnigheid en sy rebellie. Dat hy is besig hier met afgodery. En die hartseer deel is dat meeste van ons gaan hierna kyk en in my vlees gaan ek voel, maar dis onregverdig, want hy het in geval, hy het ons gedoen wat die Here gesê het. Hy het nog net nie vir Agas doodgemaak nie en hy wou ons in geval nie die goed vir hom gehou het nie, maar dis nie wat die Here gesê het nie. Gehoorsaamheid, en dis waar steur die Bybel nog nie verander nie, is die een ding wat die Here soek in sy kinders se lewe. Gehoorsaamheid. Sonder bevraagteken te word, sonder gedebatteer te word, U is God, U weet die beste, ek doen, ek gehoorsaam. Dan kom ons aan die einde daarvan. Vers 33, en Samuel is vir Agag in stukke gekap voor die Here. Daar's een gehoorsame man. Dis wat die Here verwag het, dis wat hy moes gedoen het. Kap dit in stukke. Vlenders. Vernietig dit. As daar goed is in my lewe wat ek 'n kompromie mee gemaak het, ek het van meeste van die sondes in my lewe ontslaag geraak, maar daar is hier een ding. Hier is hier een verslawing, hier is hier een onvergewensgesindheid, hier is hier een stukkie bekommernis wat ek het, en ek wil nie ding laat gaan nie. Vat daai ding, ek gaan kap hom in stukke. Gehoorsaam is die Here vra, as Here sê, kind van die Here, jy moet jou oor goeders bekommer nie, dan bekommer ek nie meer oor goeders nie. Ek gaan leer voor die altaar van die Here, ek kap 'n stukke. As die Here sê, ek moet almal vergewe, dan kan ek nie met afgryse aan iemand dink nie, ek kan nie, daar kan nie iemand vir my dood wees nie, ek moet daai ding gaan vat, en ek moet 'n stukke gaan kap, want ek is ongehoorsaam. Dis wat die Here verwag. Kolossense, daarom moet julle die aardse dinge doodmaak, wat nog deel van julle lewe is. Julle moet onsedelikheid, onreinheid, welis, slechte begeertes, gierigheid, wat afgoderij is, en ons kan aangaan en aangaan en aangaan. Die goed moet doodgemaak word, dit pas nie, dit hoort nie in jou as kind van die Here se lewe nie. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is, ook jy kind van die Here. Die wêreld gaan gestraf word met die ewige hel, maar kind van die Here, as jy sonde in jou lewe toelaat, gaan die oordeel en die straf van die Here op jou kom. Hy beloof dit. En Saul is 'n voorbeeld daarvan. Dawid, man na God se hart, is 'n voorbeeld daarvan. Sonde wat hy probeer toesmeer, sonde wat hy meer kompromie gemaak het. Want ek wil dit doen, eie willigheid. Ek sien die vrou, ek like die vrou, en ek wil haar hê. En ek sal haar kry. En ek is hy besig met sy afgoderry. Romagna, as jy julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, kinders van die Here, dit moet nie wêreld uit praat nie, hier is met die kinders van die Here, as jy julle sondige natuur julle laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. Want as jy nie kind van die Here nie, jy lieg vir jouself. Maar as julle deur die Gees einde maak aan julle sondige praktyk, einde maak, dit aan stukke kap, dit dood maak, geen genade met enige sonde in my nie, niks vertroetel nie, die oomblik is die Here vir jou iets wys, is die selfe oomblik dat jy het hanteer. Nie later nie, ons het gepraat in die week daaroor, nou, nou wys jy vir Here, nou hanteer jy dit. Bybel opdrag, maak dit dood. Tweede ding wat belangrik is in vers 13, maar as jy deur die Gees, jy wat deur die Gees lewe, daar is eintlik in die wêreld net twee soort mense. Die wat homself laat beheers deur sy vlees, en ek ken nie of jy kansel staan, of jy kerk sit, en hoe lang jou sit nie, jy is een van die twee. Of die wat deur die Gees laat beheers. Die Gees wat my altyd nader aan Christus, weg van myself, weg van die wêreld, weg van die sonde af, meer van hom. Die wat die Gees laat beheers, neem erns met sonde, hanteer die goed, en so Samuel vat ek dit, en al is dit vir my hoe moeilik, al is dit hoe griesaam, al is dit hoe afgryslik, en ek kap het in stikke, voor die Here. Dis waar het hoort. Maak het nie eers dood, en ek kap het in stikke, dat nooit weer in mekaar gesit kan word nie. Daarmee wil ek niks te doen nie. Hoe maak ek aangaan as my dood, en daarmee wil ek afsluit, sommer paar praktiese goedjies. Kan lekker hier oor praat en theoretisch hier oor wees, maar kinders van die Here moet toegerus wees. Nommer 1, bly weg van die vleeslike welis af. Daarom dring ek by julle aan, om nie aan sinnelike begeertes toe te gees, en dit verwoes mense lewe. My lewe mens, dood eenvoudig, bly weg daarvan af. Hou op om dit te doen. Period. Hou op. Ons maak te veel verskoning hiervoor. As jy met welis sit, hou op. As jy met bekommernis sit, hou op. As jy met 'n onvergewing gesindheid sit, hou op. Moenie voorsiening maak daarvoor nie. Moet dit nie vertroetel nie, moet dit nie. Bly weg van die goeders af. Ek was saam met dit, sê Martin Lloyd-Jones skrywe, I do not know of a single scripture that tells me to take my sin, that particular thing that gets me down, to God in prayer and ask him for me to deliver me from that and trust in faith that he will. Daar is geen tekst in scripture in die woord wat sê dat ek moet my sonde na God toe vra, wat en vir hom vra om my daarvan weg te neem nie. Wees vir my een. Wat doen ons? Ons doen precies die ding. Ons sit met welis, kom ons vat dit as 'n voorbeeld. In my, en het kan wel eens wees seksueel, het kan wel eens wees, dan bateer jylle goed, waar het ook al mag wees. Een van die groot wortelsondes. En ek weet dis in my hart, en nou gaan ek naar die Here, want ek het probleem hiermee. Here, vat asblief hierdie sonde weg. En morgen is ek weer daar, want vat het weg. Want het gaan nie weg nie, hoekom nie? Want die Here gaan het nie wegvat, hy het vir jou gesê, hou op daarmee. Nie bring het na my toe, dat ek het moet wegneem nie. Ek het klaar die skuld van sonde, en die las en die mag van sonde in jou gebreek. Dis nou jou werk om dit te stop. Dis nou jou werk om op te hou bekommerd wees, is nou jou werk om op te hou jaloers wees, nou jou werk om die goeders te doen. So interessant het 'n stukkie werk gelees van 'n dokter geskryf oor die brein, ek julle nou dag ook so vinnig daarvan vertel, maar dis baie insiggewend. Die brein werk, dat as ek goed toelaat in my brein, jy het eers 'n keuse of jy goed gaan aanvaar of nie, dan word het nou toegelaat na die volgende fase toe in jou brein, waar ek goed toelaat en bedink, dan hoe meer ek in 'n ding bedink, hoe meer vertakkings maak het in jou geheue in. Hoe meer laat ek het toe. Nou kan julle sien hoe groei hierdie boom in jou denke in. Dis hoe jou brein werk. Het werk met neurons wat in mekaar verbind en vertakkings in mekaar verbind. Hoe meer ek daaraan sit, hoe sterker raak my brein daarin. En dis precies wat Paulus oorskryf, al hy wil in die brein verstaan het, maar hy het die Here geglo, want die Here werk die brein, dat hy sê ons moet ons denke vernuwe. Wat gebeur as ek nie meer myself bekommer oor goed nie? Ek begin hierdie ding wat baie sterk is in my brein, regtig sterf, en die vertakkingskramp. Wat gebeur in jou brein as 'n man begin om nie meer in welis te lewe en na vrouens op 'n onsedelike manier te kyk nie? Daai ding wat so sterk was in sy brein begin krimp en hy word minder sterk. Maar dit gebeur nie oor nag nie. Ek moet my brein retrain. En dan sê die Bybel ook, rig jou gedagtes op alles wat waar, wat edel, rein en mooi is. Dan begin daai goeders in my lewe bou. So ek kan iewers langs die pad kom dat daai goed nie meer bestaan nie, nie meer effek het nie, dit gaan altyd daar wees, want die natuur, my menslike natuur is altyd daar, maar ek nie meer die hou vas op my nie. Ek moet die hond laat sterwe, en ek moet hierdie ene beginne voer. Hou op, bly weg van die goed af. Die tweede ene wat saam met lang, moet nie voorsorg tref daarvoor nie. Romeine skryf, maar bekleer julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeertes te bevredig nie. Kind van die Here, elkeen van ons het ten minste een goed, een ding in jou vlees wat jy haat en wat jy mee worstel. Baie keer is dit net een ding op 'n slag. Moontlik kan jy hom hanteer en bring die Here vir jou die volgende ding. Hoe dit ook al sê, ken my swakhede, ken my vlees. Kom ek gaan terug nou, omdat ek 'n man is, verstaan ek seker mans maar baie beter as vrouens. Julle kan julle eie sondes en eie geneigtere en goeders uitmaak. Maar 'n man wat sukkel met welis. Wat moet ek doen? Ek begin oplet nou watse programme ek kan kyk en nie kan kyk nie. Waar kan gaan en nie kan gaan nie. Ek begin nou baie van ons ou mooi vroom ou voorvaders verstaan ook. Ek onthou dat vroom, prachtige predikant, wat sê, kom nie op die strand, want die vrou is half kaal daar. En ek jy, oh. Maar as hy wil absoluut rein wees in sy gedagtes, en rein bly in sy gedagtes, maak hy voorsiening dat hy nie op 'n punt gaan kom, waar hy enigszins iets in sy gedagtes gaan opskiet, wat sy reinheid gaan besoedel nie. Dit is my kosbaarste wat ek het. My verhouding en my nabyheid aan my Here Jesus Christus en ek maak nie voorsiening vir enigiets nie. Baie goed gaan op jou spring wat jy nie kan nie. Kan voorsiening vir maak nie. Maar daar is goed wat ek kan voorsiening maak wat my reinheid en my heiligheid kan beskerm. Daar is mense by wie ek nie meer sal gaan kuier nie. Nie meer my gaan praat nie. Nie dat ek kwaad is of lelik is nie. Maar my verhouding met my Here Jesus Christus is bo daai. Daai bou my nie op en dit breek my. Dis deel daarvan. Moenie voorsiening daarvan maak nie. Ek weet ek kan val en ek weet ek kan maklik val ook. Moenie dink ek gaan uitstaan en ek sal sterk wees nie. Die derde ene, fokus jou hart op Christus. Johannes wat skryf het, elkeen wat hierdie verwagting verband ontkoester, hou homself rein. Jy fokus op die Here Jesus Christus. Dis waar het eintlik maar lê. Hoe meer ek op Christus fokus en besef wat hy vir my doen en hoe wonderlik het ek het sing en alles wat hy vir my gee, hoe meer begeer ek dit. Hoe minder raak die wêreld en die dinge van die wêreld vir my begeerlik. Later in die kind van die Here daai goed walg my. Ek kyk partykeer so dan gee hulle advertensies van programme of ek dink gister weer Discovery het ek sit en kyk nou maak hulle advertensie van ek dink kastele. En die advertensie om jou nou te lok is om te kyk wat se moord het hier plaasgevind en wat se buiteegtelike verhoudings het hier plaasgevind. Dit is nou alles woorde wat gebruik word om jou te lok om te kyk. En dis woorde wat teen my hart ingaan. alles die woorde wat my maak dat ek dit nie wil kyk nie. Dis wat hulle adverteer. Hierdie goed wat die Bybel noem as lyste van sonde. Kind van die Here as die saad gegroei word daardeur. Twee, 'n derde, vier enetjie saam met fokus op die hart en dit vloei eintlik uit hom uit. Sy woord Psalm 119. Aan uw belofte sou ek vas, dit weerhou my van sonde teen u. Psalm 1. Maar wat in die woord van die Here, kind van die Here, wat in die woord van die Here sy vreugde vind in 'n dag en nag oordink. Hoe meer sy woord in my lewend braak, hoe meer vorm het my denke in die regte rigting ook. Saam met dit, vyfde enetjie, aktiewe gebedslewe, toe hulle die laaste aand saam was, sê die Here vir hulle, bid dat julle nie in versoeking kom nie, en daarvoor kan ek bid. Bid nie die Here vat my sonde weg nie, hou op daarmee. Here, ek bid vir situasies waarin ek beland, wat ek weet ek kan val. Here, ek bid vir môre se vergadering, en ek weet daar gaan konflik wees in die vergadering, en ek bid, Here Jesus Christus, gee vir my die krag, gee vir my die kalmte, gee vir my die wysheid, dat ek soos kind van die Here die goed kan behandel. Here, U weet wat kom, U weet ek kan in 'n situasie nou kom wat ek nie kan nie, en bid daarvoor, ek weet ek gaan val, en ek kan val, en kyk hoe dra die Here my deur die goed. Maar as goed wat jy nie kan keer en het gaan kom, my gebedslewe gaan bepaal of ek het gaan vat of nie. Sêste ene, vrug van die Heilige Gees, selfbeheersing. Dink is dalk een van die vrugte van die Heilige Gees wat die Christen die minste van hou. Selfbeheersing. Ek moet myself opcheck, ek moet myself goed ontsê, ek moet my beheer. Ek moet beheer wat ek kyk, ek moet beheer wat ek luister, ek moet beheer wat ek eet, ek moet beheer wat ek doen. Selfbeheersing. Sêste enetjie, vervul met die Heilige Gees. Daar is die hele tema op sy eie. Nie aan drank te buite gaan nie, maar daarmee gaan losbandig. Nee, laat die Gees julle vervul. Ons is vervul met die Heilige Gees toe die bekering gekom het, maar hy praat van verdere vervulling. Eindelijk is dit 'n verdere oorgawe van jou lewe aan die Heilige Gees. Hy en sy volheid is klaar daar, maar hy het in sy volheid nog die besit van jou nie. Laat hy al hoe meer vat, elke deeltjie van jou lewe. Sluit af. As sonde moet nie doodgemaak word nie. Dit word nie doodgemaak as ek het bedek nie. Soos Dawid probeer wegsteek nie. Ek maak nie sonde dood as ek het internaliseer nie. In my hart bly nie. Dis ook maar deel van wegsteek. Ek maak nie sonde dood as ek het verruil vir ander sonde nie. Ag, beteken grief het my so as ek sien hulle werk aan rehabilitasie. Vir hulle dwelms vir tabak, en die persoon het verslaaf ingestap, en net met iets anders te verslaaf uitgestap. Een sonde terwyl vir ander is nie, sonde dood maak nie. Sonde is nie dood as my gewete gestil is nie. My vlak is dalk nog net baie laar, daarom het Dawid gebid het, Here sien my, raak, wys my my sonde uit. Sonde is nie dood as ek het vermy nie. Dit wat jy aan dink, dit wat jou pla, kap het te stikke. Maak het wat. My lewe voluit vir hom, elke stikkie daarvan. Amen. Here Jesus, ek sê vir u dankie dat u gekom het om ons vry te maak, dat ons kan werklik vry wees. En ek bid, Here Jesus, dat ons sal staan in hierdie vryheid, wat u vir ons gegee het, wat u vir ons bewerk het, en waarvoor u duur betaal het. Daardie vryheid wat u gekoop het, Here, met hierdie tekens wat ons nou gaan gebruik, u bloed en u liggaam, Here. En as ons dit nou gebruik en by hierdie tafel kom aansit, Here, dan vra ons dat u vir ons ook net duidelik weer sal vergewis daarvan dat ons is vrygekoop. Ons is niet gemaak, die finaliteit en die volledigheid daarvan. En Here, as ons die tekens geniet, dat ons vir onsself ook weer dit sal versterk en sal sê, ek sal staan in hierdie vryheid. Here, vergewe ons, waar ons sondes klein gemaak het, geregverdig het, nie raak gesien het nie, verskoon het, Here. Dit wat ons veronderstel is om ons lewens in stukke te kap. En Here, gee dat ons nie na ander mense sal kyk rondom ons vir die standaard nie. Maar die standaard alleen u heiligheid sal wees in ons. Die pad wat u met elkeen van ons afsonderlik stap ook. Dat ons meer en meer verander sal word. Om die beeld van ons Here Jesus Christus gelyk te word. Here, aan u kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.